Înainte de a începe, aș vrea să vă spun cam cum vor continua lucrurile. Am schimbat momentan, că am uitat să pornesc ceva aici. Dar vreau să vă spun că după ce vom începe cu o scurtă rugăciune, voi avea două lucruri în această dimineață. Mai întâi, o prezentare generală legată de studiu în general, de felul cum vrem să facem aceste studii și apoi vom intra într-o introducere a Apocalipsei. Deci, efectiv, voi încerca să citesc câteva versete, dar nu ne vom putea ocupa de niciun verset în această dimineață, pentru că există câteva lucruri, fără să insistăm prea mult, dar câteva lucruri care sunt foarte importante ca introducere. Așadar, încă o dată, bun venit tuturor și aș vrea să începem această nouă slujire cu un moment de rugăciune și l-aș ruga pe fratele Mircea Filip să ne conducă. Așa cum stăm, putem să rămânem așa și să ne conducă în această rugăciune.
Doamne, mulțumim pentru acest început pe care l-ai avut în plan pentru biserica New Life. Mulțumim pentru fratele Pavi, familia lui, care s-a pus la dispoziția ta și a lucrării. Te rugăm să-L binecuvintezi, îndurăm și pe noi, ne ajută să avem inima și minte receptivă la studia cuvântul tău și al tău în practică. Toate acestea te-a rugat în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Amin. Am zis că studiul pe care îl începem îl vom denumi Cunoașterea Scripturii. Și iată câteva lucruri pe care aș vrea să le trecem în revistă în primele câteva minute. Voi trece direct la ele. Și prima întrebare este de ce am numit sau de ce un studiu biblic numit Cunoașterea Scripturii? Cred că e important pentru că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin cunoașterea cuvântului Său, prin cunoașterea Scripturii. Și cunoașterea Scripturii este importantă, este esențială pentru creșterea noastră spirituală. Ascultarea de Dumnezeu, de asemenea, depinde în mare măsură de cunoașterea Scripturii. Deci, vedeți, de aceea cred că e important să cunoaștem Scriptura. Scriptura nu este singurul mod în care îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, nu este singurul mod în care ajungem să-L cunoaștem mai bine, dar este unul dintre cele mai importante moduri prin care facem aceasta. Câteva caracteristici ale acestui studiu pe care vrem să-l începem. În primul rând, este un studiu aprofundat. Când spun că este un studiu aprofundat, nu înseamnă că vom intra în încercarea de a studia în limbile originale sau nici vorbă, deși uneori vom apela la cuvinte din limba originală. Dar prin asta vreau să spun că vom da atenție tuturor lucrurilor care sunt și pe care le consider importante. Vom lua în discuție orice problemă care este neclară. Și scopul nu este să terminăm într-o anumită perioadă de timp și nu avem un obiectiv clar sau un obiectiv ferm în ce privește durata în timp. Este important să înțelegem ce spune ceea ce studiem, textul pe care îl studiem. Este un studiu pe care îl doresc să fie interactiv, deci vom avea o perioadă în care putem să și interacționăm. Și este un studiu aplicativ, deși, în general, predicile sunt, în primul rând, pentru partea aplicativă și studiile sunt, în primul rând, pentru partea de învățătură, și studiul are o parte aplicativă. Deci, în cele din urmă, orice studiu al Scripturii trebuie să rezulte într-o aplicație a Scripturii. Formatul pe care îl vom avea, am și amintit deja într-un sens, 30 de minute de studiu, urmate de 15 minute de interacțiune. Astea așa, în linii generale, în linii mari. Aș vrea să menținem, când ajungem la partea de interacțiune, să menținem remarcile sau întrebările la 1 până la maxim 3 minute și să putem astfel să ne implicăm cât mai mulți. Aș vrea să încep cu niște presupoziții pe care le avem aici. în studiul care urmează și orice studii care urmează. În primul rând, și sunt lucruri cu care cred că suntem de acord, aș vrea să vă spun că e important să le enunțăm. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este inspirată de El, iar inspirația Scripturii este verbală, plenară și confluentă. Când spun că este verbală, înseamnă că fiecare cuvânt, deci efectiv cuvintele, nu doar ideile sau noțiunile sunt inspirate, ci chiar până la nivelul cuvântului. Când spunem că este plenară, prin asta înțelegem că întreaga Scriptură este inspirată, nu doar anumite părți, nu doar porțiunile care poate ni se par mai interesante sau care se potrivesc într-o anumită perioadă istorică. Când spunem că este confluentă, prin asta înțelegem că Scriptura are un autor divin și un autor uman. Autorul divin este evident Duhul Sfânt, autorul uman este cel care, pe care Dumnezeu l-a selectat, l-a ales să scrie o anumită parte din Scriptură. Fără să mai intru în multe detalii despre aceasta, aș vrea să adaug câteva lucruri la aceste presupoziții cu care începem, și anume, Scriptura comunică mesajul divin prin mijloacele obișnuite ale limbajului uman. Adică nu există, Scriptura nu este citită altfel decât cum citim alte cărți și alt gen de literatură. Este important să știm asta. Printre lucrurile care se disting, există limbaj literal și limbaj figurat. Și e important să ținem în minte distinția dintre acestea. Continuând cu presupozițiile studiului, aș vrea să spun că interpretarea Scripturii întotdeauna, și asta indiferent că e vorba de un predicator, că e vorba de un învățător biblic, că este vorba de noi când studiem, când citim Scriptura, trebuie să facem interpretarea, înțelegerea Scripturii conform genului literar. Trebuie să facem distinție, de exemplu, între narațiune, poezie, scrisoare, relatare, evanghelie, apocaliptic, stilul apocaliptic sau genul apocaliptic. Și vreau să vă dau un exemplu. Când spunem Pavel a mers la Efes, este o narațiune și înțelegem că Pavel literalmente a mers la Efes. Când spunem în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu înțelegem că noi literalmente suntem oi și Domnul este un păstor, ca și cei care merg la stână. Da? Deci înțelegem că aici este vorba de un limbaj figurativ care îndreaptă atenția noastră înspre o altă realitate mai mare, pe care nu o putem exprima altfel și de aceea apelăm la limbaj figurativ. De aceea Scriptura nu se interpretează literal, adică ad literam, ci literar, adică conform genului literar. Și este foarte important să reținem asta și vom face asta, ne vom strădui să facem asta pe parcurs. Întrebarea care se pune, de ce tocmai cartea Apocalipsa? În primul rând, este o carte din Scriptură. Se găsește în canonul Noului Testament. Deci este cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte unică. Cred că este într-adevăr o capodoperă literară. Este fără egal în Biblie. Felul în care sunt folosite imaginile, cifrele, simbolurile, bogăția teologică și perspectiva panoramică asupra istoriei o fac o carte cu adevărat unică. Este în același timp o carte puțin înțeleasă. Cu câțiva ani în urmă, un sondaj de opinie arăta că Apocalipsa este cartea pe care mulți din biserici ar fi vrut să o audă dezbătută sau explicată. Și în același timp, același sondaj de opinie arăta că tocmai aceasta este cartea pe care predicatorii aveau un fel de ezitare să o abordeze. Deci există acest contrast. Este cartea pe care cei mai mulți, de fapt, voiau mai mult decât orice altă carte doreau să o înțeleagă. Și problema este că tocmai aici înțelegem, vedem de ce nu se întâmplă asta, pentru că este o carte puțin înțeleasă. Este o carte care este de multe ori sau destul de des este greșit înțeleasă. Este o carte care a fost folosită adeseori și este folosită în mod curent să ne spune lucruri care, pe care le consider că nu sunt, nu sunt bune, nu sunt biblice, nu sunt corecte. Este o carte marginalizată, cum am spus, de multe ori o evităm, poate chiar și în cursul citirii Scripturii sau ajungem la ea și încercăm să trecem cât mai repede prin ea. Dar este o carte care promite binecuvântare. Și exact așa ne spune chiar de la început Apostolul Ioan, autorul. Acestea au fost lucrurile introductive referitor la studiu în general. Și aș vrea acum să trec la introducerea efectiv în Apocalipsa, dar două lucruri înainte de asta. În primul rând, aș vrea să știu dacă există întrebări până aici referitor la format, la presupoziții. Cred că presupozițiile în linii mari sunt lucruri pe care le știm și le cunoaștem. Dacă există ceva întrebări, dacă nu, poate că la următorul segment. Dar aș vrea să citim primele trei versete din Apocalipsa. Și auziți cum începe această carte. Eu folosesc traducerea Noua Traducere Românească. Este o traducere care a fost făcută în urmă câțiva ani și revizuită recent. Dar în linii mari avem același lucru și în versiunea Dumitru Cornilescu. Și spune așa: descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor lui ce trebuie să se întâmple în curând. Le-a făcut-o cunoscută trimițându-și îngerul la robul său Ioan, care a mărturisit tot ce a văzut cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și la mărturia lui Iisus Hristos. Fericit este cel ce citește și fericit sunt cei ce aud cuvintele acestei profeții și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Amin. Am intitulat intrarea în studiul Apocalipsei, Apocalipsa pentru secolul 21. Și știți de ce am făcut lucrul acesta? Pentru că cred că această carte este relevantă pentru secolul nostru. Nu este doar relevantă pentru cei din trecut sau pentru cei din viitor, ci este pentru noi, pentru cei care trăim astăzi. Și voi, probabil că voi mai accentua acest aspect. Câteva lucruri pe care trebuie să le trecem în revistă înainte de a ne apropia data viitoare efectiv de text. Autorul acestei cărți este Apostolul Ioan. Deși unii îi contestează paternitatea față de această epistolă, din mai multe motive, avem însă alte motive care ne îndeamnă să credem că această carte este într-adevăr scrisă de Ioan. De exemplu, Justin Martirul, Melito de Sardis, Ireneu de Lyon au identificat pe Ioan, pe apostolul, l-au identificat pe apostolul Ioan ca autor al acestei cărți. El o scrie în timp ce era în exil pe insula Patmos, așa cum ne spune și el, și este adresată celor șapte biserici pe care le cunoaștem. Este însă bine să știm că nu erau singurele șapte biserici și alegerea a șapte biserici nu este întâmplătoare. Existau mai multe biserici în zonă, Hierapolis, Colose și altele, dar avem câteva biserici pe care le cunoaștem: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfia și Laodicea, căreia Ioan scrie în mod special. Când a fost scrisă această carte? Opinia majoritară este că a fost scrisă pe la mijlocul anilor 90 după Hristos. Asta ar fi fost în timpul domniei împăratului roman Domitian, care a domnit între 81 și 96. Ireneu de Smirna spune că a fost scrisă către sfârșitul domniei lui Domitian. Există și o opinie minoritară, și anume că ar fi fost scrisă cu puțin timp înainte de distrugerea Ierusalimului. adică înainte de 70 după Hristos, undeva prin anii 66-69, în acea perioadă. Poate 68 maxim. Dar de ce aduc în discuție acest lucru? În primul rând că e bine să știm aceasta, dar vom vedea mai târziu că pentru una dintre interpretările Apocalipsei, această problemă a datei este decisivă. Deci pentru una dintre interpretări este necesar că Apocalipsa să fi fost scrisă înainte de anul 70. Altfel, interpretarea nu mai este valabilă. Voi discuta de asta imediat. Cu ce ocazie a scris Apostolul Ioan această carte? A fost cu ocazia unei persecuții care începuse împotriva creștinilor. N-a fost o persecuție la nivelul întregului Imperiu Roman, au fost persecuții locale și regionale, atât în perioada lui Nero, în perioada lui Nero mai mult în Roma, și în perioada lui Domitian. Deci cele două date despre care vorbeam, înainte de anul 70 și pe la mijlocul anilor 90. Exista, evident, să nu trec de persecuție încă, era nevoie de încurajare. Cei care erau persecutați trebuia să fie încurajați. Dar exista și pericolul compromisului, exista pericolul idolatriei. Oamenilor de atunci Imperiul Roman începuse să le ceară să fie de acord cu venerarea împăratului, cultul imperial. Era un atac extern. Oamenii, din diverse motive și cum vom vedea mai târziu în capitolele 2 și 3, aveau fie li se impunea, fie era mult mai bine pentru ei, mult mai avantajos să participe în acest cult imperial. În același timp, în biserică existau învățături false. Și acesta este atacul intern cu care s-a confruntat biserica în acea perioadă. Deci, ceea ce a ocazionat scrierea acestei cărți a fost persecuția, era nevoie de încurajare și compromisul, era nevoie de avertizare. Să nu credem că Apocalipsa a fost scrisă doar să încurajeze. Apocalipsa este și o avertizare pentru credincioși. Și aceasta este un aspect, o latură esențială a cărții. Ce fel de gen literar, ce fel de carte este Apocalipsa? Apocalipsa este o carte într-adevăr unică. În primul rând, înțelegem că este o epistolă, este o scrisoare. De exemplu, în capitolul 1, versetele 4 la 5, se vede clar, este formula de adresare standard pe care o găsim în alte scrisori. Dar este și genul apocaliptic. În Apocalipsa 1:1, primul cuvânt pe care îl vedem este apocalipsis, care înseamnă dezvelire. Și aș vrea aici să spun dezvelire, revelare, descoperire. Aș vrea să spun aici, Apocalipsa nu este o carte care ascunde lucrurile, ci care descopere lucrurile. Și asta e foarte important. Asta cred că ne dă curaj, ne încurajează să știm că și noi putem înțelege această carte. Dumnezeu n-a dat această carte să ascundă ceva, ci a dat cartea asta ca să descopere ceva. Și e important, într-adevăr, să fim gata să facem efortul pe care El l-a solicitat și celor de atunci, care erau mult, mult, mult mai familiarizați cu Vechiul Testament decât suntem noi, și vom vedea de ce e important asta, dar și nouă. Deci ei și noi trebuie să facem un efort pentru a înțelege, pentru a avea înțelepciunea scripturală de care vorbește Apocalipsa, să înțelegem această carte. Este stilul apocaliptic, nu vreau să discut prea mult acest alt aspect, acest aspect suplimentar, dar nu este exact ca și alte apocalipse. În alte apocalipse avem autori care sunt pseudonimi, sunt tot felul de diferențe. Însă în există și asemănări. Apocalipticul, genul apocaliptic a fost prezent între anii 200 înainte de Hristos și 200 după Hristos. A fost folosită de iudei și de creștini de asemenea. Dar această singură carte este cartea care este inspirată, singura apocalipsă inspirată. Dacă este cineva care mai târziu vrea să vadă care sunt diferențele și asemănările, putem discuta despre aceasta, dar nu cred că e chiar așa de important. Și în același timp, al treilea gen literar care este inclus aici este cel profetic. În versetul 1 cu 3 vedem asta și mai târziu. Brian Tabb, un exeget biblic, spune că este o profeție și mulți, de fapt, spun ceva de genul acesta, o profeție apocaliptică sub forma unei scrisori circulare. A fost trimisă mai multor biserici care, după cum ați văzut, dacă ați observat pe hartă, erau aproximativ într-un cerc. Exact așa sunt și enunțate în carte. Care este cheia înțelegerii? În primul rând, trebuie să știm care este genul literar al cărții. Dacă nu înțelegem aceasta, nu vom înțelege niciodată Apocalipsa. Este genul apocaliptic, cum am menționat, profetic și epistolar. Aici avem de a face în această carte cu niște imagini, cu niște tablouri, nu cu un puzzle. Deci când ai un puzzle, ai o grămadă de piese mici pe care încerci să le pui una lângă alta. Să renunțăm la modul acesta de a înțelege Apocalipsa dacă vrem să o înțelegem. Să ne uităm la imagini, la tablourile mari pe care le prezintă. Apocalipsa este o carte plină de simbolism. Este o carte care vorbește în mod aproape exclusiv prin simboluri. Deci cheia înțelegerii este numărul 1, genul literar. Al doilea lucru este Vechiul Testament. Așa cum este interpretat de Ioan în Apocalipsa, sigur, văzând toate lucrurile prin venirea lui Hristos, prin Domnul Iisus. În Apocalipsa sunt sute de aluzii la numeroase cărți ale Vechiului Testament. Se estimează că sunt undeva între 250 și 1100 de aluzii la cărțile Vechiului Testament. Așa, dar e important să cunoaștem în special cele mai importante cărți și ce spun aceste cărți în porțiunile pe care Ioan le folosește când vrea să explice vedeniile extraordinare pe care le-a avut. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Dacă lui Ioan îi se spune să transmită, să scrie ceea ce a văzut, aș vrea să vă gândiți că este o problemă extraordinară pentru el, această provocare. Și Ioan trebuie să apeleze la ceva. Și atunci apelează să descrie lucrurile care nu pot fi descrise, conform lui Pavel, le descrie prin unele lucruri sunt din această categorie. Alte lucruri sunt din sfera pământească. Cele din sfera cerească nu pot fi descrise. Dar Ioan apelează la imaginile, la simbolurile Vechiului Testament pentru a face acest lucru. Cărțile principale sunt din care pe care le folosește Ioan în acest scop sunt Daniel, Ezechiel, Isaia, Psalmii, Zaharia, mai sunt și altele. Mai sunt de fapt multe altele, însă acestea sunt probabil printre cele mai importante. Care este scopul cărții? Care sunt temele cărții? Dacă ne uităm la comentarii și lucrări scrise de câțiva exegeți, Gregory Beale, Grant Osborne și Brian Tabb, putem extrage câteva lucruri. Și ele sunt în felul următor. Apocalipsa, în primul rând, îi îndeamnă pe credincioși să se opună compromisului cu lumea, delăsării spirituale și învățăturilor false. Este una dintre temele importante în Apocalipsa. Dar în același timp, îi încurajează, pentru că au nevoie să fie încurajați, dar încurajează să persevereze ca martori credincioși al lui Hristos chiar și atunci când sunt persecutați. Iar tot în Apocalipsa se subliniază că suferința pentru Hristos este calea spre victoria definitivă. Deci să observăm lucrul acesta, îl vom vedea pe parcurs, din nou și din nou. Dar Hristos a biruit prin moarte. Și aceeași idee este transmisă credincioșilor de către Ioan. Mentalitatea apocaliptică în același timp este centrată în suveranitatea lui Dumnezeu, care stăpânește trecutul, prezentul și viitorul. Deci Dumnezeu este cel care este suveran și face exact ceea ce a stabilit că vrea să facă în istorie. Iar profeția biblică își găsește împlinirea ultimă, finală, în noua creație. Deci toate profețiile țintesc spre această realitate finală pe care o vedem descrisă la finalul cărții Apocalipsa. Un alt exeget spune așa: tema e victoria lui Hristos și a bisericii sale împotriva balaurului, a dragonului, a lui Satan și a aghiotanților săi. Apocalipsa intenționează să ne arate că lucrurile nu sunt ceea ce par să fie. Pe scurt, tema cărții e enunțată în modul cel mai glorios și complet prin următoarele cuvinte: ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va învinge, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, și cu el vor fi cei chemați, aleși și credincioși. Deci, iată, victoria este nu numai a mielului, ci și a credincioșilor. Ne apropiem de ora 10 și probabil că voi trece de data aceasta puțin peste, pentru că am avut și introducerea generală a studiului, dar vom trece 2-3 minute. Aș vrea să vedem care sunt principalele metode de interpretare. Interpretarea Apocalipsei a dat de furcă teologilor, a dat de furcă tuturor celor care au dorit să înțeleagă această carte. Una dintre interpretări este cea istoricistă. Această interpretare a fost, a avut trecere în perioada Reformei. Și această interpretare spune că Apocalipsa practic ne prezintă treptat, pas cu pas, istoria bisericii de la început până la sfârșit. În linii mari este abandonată practic total astăzi această interpretare. O altă interpretare este interpretarea preteristă. Interpretarea preteristă este una care are de a face cu trecutul. Preterismul se referă la trecut. Și această interpretare vede evenimentele din Apocalipsa ca având loc și vorbind despre distrugerea Ierusalimului în anul 70. Așa cum am amintit ceva mai înainte, de aceea este importantă data scrierii pentru această interpretare. Pentru celelalte nu este esențial. Dar pentru această interpretare, pentru cea preteristă, care în această perioadă începe să prindă teren, să primească mai mult credit, în special în cercuri academice. Dar pentru această interpretare, data scrierii înainte de anul 70 este esențială, pentru că altfel nu mai vorbește despre evenimente viitoare pentru cei care primiseră scrisoarea. Da? Există destul de puțini care susțin această poziție, dar există totuși un număr care crește, să spunem, în special de exegeți și de teologi care susțin acest punct de vedere. O altă interpretare care este foarte bine cunoscută și este răspândită mult în ziua de astăzi este la nivel popular, deși nu la nivel academic, deci mulți exegeți și teologi nu agrează cu această interpretare, deși unii sunt pentru ea, este cea viitoristă. Și asta practic ne spune că tot ceea ce se întâmplă începând cu capitolul 4 și în continuare are de a face cu viitorul și nu are de a face cu prezentul, nu are de a face cu trecutul, decât poate în mică măsură, primele 2-3 capitole. O altă interpretare este cea idealistă. Interpretarea idealistă spune că ceea ce vedem în Apocalipsa sunt simboluri, care sunt simboluri supratemporale și care ne descriu istoria bisericii și sunt aplicabile în mai multe faze ale istoriei bisericii. Există o versiune mai, să spunem, mai exagerată, care nu consideră că Apocalipsa vorbește despre finalul istoriei. Acum, fiecare dintre aceste interpretări are avantaje și dezavantaje. De exemplu, interpretarea viitoristă, cu care sunteți cei mai mulți probabil familiari, practic face cartea Apocalipsa irelevantă pentru noi. Deci noi, practic, în linii mari, ne pierdem timpul în această dimineață, dacă această interpretare este valabilă. Interpretarea preteristă, pe de altă parte, de ce spun asta în legătură cu cea viitoristă? Pentru că evenimentele care încep să fie descrise în capitolul 4 sunt viitoare, și în special capitolul 6. Așa că pentru noi este doar o problemă academică să le studiem și nimic mai mult. Probabil că și de acolo avem ceva de învățat, dar în linii mari îi privește pe alții în viitor. Interpretarea preteristă are problema opusă, și anume nu mai este relevantă pentru noi pentru că deja s-au împlinit lucrurile descrise acolo. Și apropo, când vorbesc de preterism, există două forme de preterism, nu vorbim de cel... Există o formă completă, totală de preterism care spune toate profețiile biblice s-au împlinit. Aceasta este considerată erezie. Nu vorbim de această formă. Vorbim de o formă mai temperată, care spune că multe lucruri s-au întâmplat deja, multe profeții vorbesc despre evenimente consumate în anul 70, dar mai sunt, evident, lucruri importante legate de revenirea lui Hristos, învierea morților și așa mai departe. Dar asta am vrut să spun. Aceste interpretări probabil că lasă de dorit din acest punct de vedere. Interpretarea idealistă, dacă este dusă la extremă, ne spune că n-are nimic de a face cu viitorul. Există și o interpretare eclectică care combină elemente din cele patru interpretări. Și acesta este modul în care aș dori să abordăm înțelegerea cărții. Și anume, așa cum spun preteriștii, sunt convins că Apocalipsa a fost relevantă pentru cei din secolul I, sunt convins că Apocalipsa 1 cu 1 până la 22, capitolul 22, ultimul verset, a fost scrisă pentru cele 7 biserici și toate bisericile din secolul I. Toată cartea a fost pentru ei. Toată cartea, așa cum spun idealiștii, este pentru noi. A fost pentru biserica din secolul 2, din 5, 10, 20, 21 și cât va mai îngădui Domnul să continue istoria. Dar în același timp, așa cum spun viitoriștii, suntem de acord că această carte privește și evenimentele revenirii lui Hristos. Și dacă combinăm elemente din aceste patru interpretări, cred că vom fi mai aproape de o înțelegere cât mai corectă a acestei cărți. Un singur lucru vreau să mai amintesc, că interpretarea eclectică poate să fie de mai multe feluri. Cea pe care o susțin și pe care am înțeles-o prin studiul pe care l-am făcut o perioadă de timp, este că cea mai potrivită este una care se apropie mai mult de înțelegerea idealistă. Deci sunt niște lucruri care vor deveni mai clare pe parcurs, dar am vrut să spun aceste lucruri pentru început. Și acum, timpul este chiar înaintat, dar nici nu voi trece, mai am două variante a structurii, voi trece doar peste varianta simplificată. Cartea aceasta, dacă sunt atâtea interpretări, cred că vă dați seama că există și diverse păreri în legătură cu împărțirea cărții. Dar cred că și ceea ce vă arăt aici nu este neapărat bazat pe ceea ce găsiți într-un comentariu, ci este ceva ce mi s-a părut că, pentru mine cel puțin, are sens și mi se pare foarte logic. Poate că e mai ușor de prins și văzut, având să avem o vedere de ansamblu asupra cărții, folosind această versiune simplificată a structurii. Și anume, primele trei capitole și ultimele două, să ne gândim așa. Primele trei capitole au de a face cu, sunt o introducere, un prolog și cele șapte biserici. Deci acolo vedem lucruri care sunt legate direct de viziunea Hristosului glorificat, de cele șapte biserici amintite. Sunt clar, sunt biserici care au existat acum 2000 de ani. Trec la final, ultimele două capitole au de a face cu noua creație. Pentru mine cel puțin e ușor de a menține o ordine în gândire în felul acesta. Primele trei au de a face cu acea realitate istorică, foarte clar lucrul ăsta și indisputabil, oricine ar fi de acord cu asta. Ultimele două au de a face cu noua creație, cu viitorul, cu ceea ce există într-o zi când se întoarce Hristos. Și la mijloc avem capitolele 4 la 20. Și cred că și pe asta e bine să le împărțim în două, cel puțin. Și anume, capitolul 4 și 5 sunt capitole în care vedem sala tronului, îl vedem pe Dumnezeu și stând pe tron și pe mielul care este biruitor. Și foarte important, în capitolele 1 și 3 avem biserica persecutată, atacată din afară, din interior prin învățături false. Și dintr-o dată, în capitolele 4 și 5, îl vedem pe Dumnezeu care este stăpânii suveran și spune: eu sunt în controlul acestor lucruri, eu stăpânesc istoria. Și apoi, în capitolele 6 la 20, vedem conflictul dintre Hristos, dintre balaur și fiară, care culminează cu victoria lui Hristos, cu victoria cosmică a lui Hristos. Deci, cred că structura asta ne-ar ajuta, dacă reușim să o ținem în minte, să ținem cont de ea, ne ajută să avem așa cel puțin o direcție aproximativă vis-a-vis de această carte. Am acoperit destul de mult material, am vorbit mult și aș vrea acum să, înainte de a vă da locul la întrebări, să vă spun, la final avem câteva pliante, cred că avem vreo 20 tipărite în care veți găsi multe din lucrurile pe care le-am spus aici, inclusiv o versiune mai complicată, ceva mai complicată a structurii.